Det fylder meget i græske myter, det med, at lykke fører til grådighed, og grådighed fører til overmod, og overmod fører til undergang.
Velkommen til Mytisk, videnskab.dk's podcastserie om fortællinger og myter, sagn og sagaer fra oldtiden. I dag træder vi ind til en sejrsfest i et kongepalads i Syrakus på Sicilien. Vi befinder os i antikkens Grækenland for rundt regnet 2.500 år siden. Tyrannen Hieron, der er konge af Syrakus, er netop vendt hjem efter at have vundet et hestevæddeløb ved de olympiske lege i Olympia. Og nu skal han hyldes. Frem på en scene træder datidens digter-rockstjerne over dem alle, Pindar. Med dansere og musikere fremfører han et hyldestdigt til kongen. I digtet fortæller Pindar myten om Tantalus, den mytiske konge, der er bondkammerat med guderne, men som rammes af overmod og stjæler fra dem. Ja, han serverer endda sin egen søn, Pelops, for lige at teste gudernes smagssans. Pindar fortæller om Tantalus, der får den ultimative straf for sine ugerninger, om sønnen Pelops, der genopstår og grundlægger de olympiske lege, altså de lege, som kong Hieron lige har vundet. Alt det fortæller vores digterstjerne Pindar om på følgende måde. Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Carlsbergfondet.
Hvis Olympens vagter viste respekt over for en jordisk mand, så var det da Tantalus. Men han kunne ikke få fordøjet lykken, han fik. Nej, hans grådighed har bragt ham i dyb ruin. Fader Zeus har hængt over hans hoved en stor kampesten, som han ihærdigt prøver at skubbe væk. Men han må savne glæder. Dette liv, som han lever med, er ubærligt og møjsomt. Oven i træ en fjerde tugt, fordi han fra guder har stjålet nektar og ambrosia, så hans drukkammerater dermed kunne gøre ham uforgængelig. Hvis en mand nu tror, han kan bedrage en gud, tager han gruelig fejl.
Og velkommen til dig, George Hinge, i studiet. Du er lektor i klassisk filologi og i det antikke Grækenland på Aarhus Universitet. Mit navn er Frederik Sonne, jeg er journalist på videnskab.dk. Og George, skal vi ikke lige samle op sammen? Hvad er det, vi har hørt her indtil videre? Hvor er vi henne? Hvem taler, og hvad taler de om?
Altså, den der taler, er jo Pindar, digteren. Og han taler om en myte, som er meget kendt i oldtiden, myten om Tantalus. Tantalus, som får en grusom straf i dødsriget. For tid og evighed skal han jage sine længslers mål og få aldrig for dem indfriet. Og vi får beskrevet hans straf. Der er forskellige straffe, men den mest ikoniske straf er det med en kampesten, der hænger op over hans hoved og hele tiden truer med at vælte ned i hovedet på ham. Så vi har altså den her mand, der bliver straffet for tid og evighed, og vi får også at vide, at straffen skyldes, at han har gjort sig ud til bens med guderne. Han var engang meget tæt på dem, men nu er denne tætte relation ophørt. Det er omtrent det, vi får at vide.
Ja, han har ligesom haft guderne til middag derhjemme, og måske ikke serveret sin egen søn, for simpelthen at teste, om de kunne smage, at det var ham.
Det er i hvert fald det, der er den myte, som Pindar begynder med at fortælle. Der er et eller andet med, at han har gjort noget med sin søn. Pindar tror ikke på den historie. Han synes, det er en frygtelig historie at forestille sig, at et menneske kan finde på at gøre sådan noget, at servere et andet menneske som mad. Men han kan ikke tro på, at guderne er så tåbelige og så umoralske, at de kunne finde på at spise et menneske. Så han synes, den her myte er forkert, og han vil gerne fortælle en helt anden myte. Så han går ind og reviderer det, som han i hvert fald præsenterer for os, som den oprindelige historie, den myte, som alle tror på, den vil han så gå ud og ændre. Der er en myte om kannibalisme, og det er det, som Tantalus bliver straffet for. Det er en forkert myte. Han har en bedre myte, som vi så skal fortælle. Så han går ind som den her digter, der er i kontrol over sin historie.
Og det kommer vi til lige om lidt, Pindars version af myten, men i hvert fald er der en eller anden fortælling om Tantalus, der tester guderne. Han stjæler også fra dem for at gøre sig selv udødelig. Og så lad os bare lige vende den her straf, han får igen. Kan du ikke lige beskrive den for os? Hvad er det præcis,
der sker? Jo, vi har jo i hvert fald det her med den her sten, der hænger ovenover. Det er det, som Pindar beskriver. Han skubber den hele tiden væk, og den vender tilbage. I endnu mere levende beskrivelse af myten får vi også at vide, hvor han står i vand til knæene. Men når han er tørstig og rækker læberne ned efter vandet, så forsvinder vandet, så tør det ud. Og ovenover hans hoved får vi også beskrevet i anden litteratur og i billedkunst, hænger der grene med de yppigste frugter, men ved eneste gang han tager hænderne op for at plukke en af frugterne, så forsvinder grenene. Det handler jo om den her tilfredsstillelse, som han ikke kan få opfyldt. Han er fanget i et evigt, ubefrieligt begær, kunne vi vel sige. Og det hænger jo lidt sammen, måske, med den forbrydelse, han har begået. Han har været for grådig. Guderne har givet ham stor ære, og han vil have mere. Han vil have for meget. Og så er det naturligt at prøve at straffe ham med det. Tantalos er måske søn af Zeus. Det siger Pindar ikke noget om, men de fleste versioner af myten i oldtiden, de gør ham til en søn af Zeus. Så han er jo meget tæt på guderne i sit eget ophav. Og det er naturligt for ham at omgås dem. Og det er sådan typisk for grækerne, sådan, hvis man har lidt for meget lykke, hvis det går lidt godt for en, så er man tilbøjelig til at blive for grådig af at have mere. Det kender vi andre nok også lidt fra vores hverdag. Men det fylder meget i græske myter, det med, at lykke fører til grådighed, og grådighed fører til overmod, og overmod fører til undergang.
Og vi er jo så, som sagt, i det antikke Grækenland. Og jeg tænker bare lige for at få alle med, kan du ikke sætte et par ord på, det antikke Grækenland. Hvad er det præcis, det dækker over, sådan helt kort?
Det er jo svært at gøre kort, men vi kan sige, at med vores tekst i dag, så er vi i det, vi kalder det 5. århundrede eller 400-tallet før Kristi fødsel. Det er det klassiske Grækenland, kalder vi det, fordi det er det Grækenland, som fylder mest i eftertidens bevidsthed. Det er derfra, vi har den store litteratur og den store arkitektur. Det er højdepunktet af græsk kultur. Og på det tidspunkt er der jo sådan set ikke et Grækenland. Der er ikke et land. Der er et utal af små bystater, der er i konkurrence med hinanden. De er i politisk konkurrence, de er i krig med hinanden. Og de er også i konkurrence med hinanden kulturelt og intellektuelt. Og der kan man jo have intellektuelle, der rejser rundt. Sanger i det her tilfælde, der rejser rundt, som Pindar, som vi møder her, rejser rundt og fra by til by og prøver at vise sin virtuositet. Grækenland ligger på randen af to verdener. Vi har den græske verden, hvor de alle sammen taler græsk og alle de her byer, og så ligger lige op af Perseriet. Perseriet er sådan det store imperium, når vi er i den her periode, i det 5. århundrede før Kristi fødsel. Og Perseriet er også noget, der ikke blot ligger ved siden af Grækenland, men også truer Grækenlands overlevelse. Og det sker netop i Pindars levetid. Og da han er en ung mand i 490, så invaderer perserne Grækenland første gang. Det lykkes ikke for dem. Og så i 480 invaderer de anden gang. Det lykkes faktisk heller ikke for dem. Og Grækenland får jo enorm selvbevidsthed efter det her. Det lykkes for dem at besejre den største supermagt, der overhovedet kan tænkes på kloden. Så Grækenland får stor bevidsthed, og det er det, der indleder den her klassiske periode, hvor grækerne føler, de er centrum af verden. Og måske med rette for en tid.
Det er her, at den her myte om Tantalus og hans søn Pelops blandt andet bliver fortalt, eller de her myter. Hvor kender vi myterne fra?
Ja, hvor kender vi myter fra? Myter eksisterer jo kun i og med, at de bliver fortalt. Så myter findes i en række fortalte versioner, og Pindars version er den første lange version, vi har af den her myte. Vi har måske små henvisninger til historien om Tantalos bliver hurtigt genfortalt i Odysseen af Homer. Så hver eneste version har sin unikke form.
Men i hvert fald fra Pindars hyldestal her til Chiron, det er så det, vi kender som den tidligste samlede tekst af de her myter.
Præcis.
Hvordan tror du, det har været at stå der til den her hyldesfest for Chiron, hvor Pindar har opført sit hyldest digt til kongen?
Det er et godt spørgsmål, han der har været. Jeg tror, det har været en utrolig oplevelse rent mentalt. Pindar er meget svær at forstå. Pindars sproglige form er svær at forstå. Man oplever et kunstværk, der overskrider den naturlige almindelige verden og menneskets sanser. Og jeg er ikke sikker på, at ret mange i publikum har kunnet forstå hele teksten. Så på den måde har det jo været en voldsom oplevelse, men også noget, der har talt til sanserne. De har kunnet forstå små dele, og de har måske kendt lidt til den her historie, så sådan, de har måske haft en grundstemning.
Men der har været et publikum og en masse tilhører, og der har været noget musik og nogle dansere.
Præcis. Vi må forestille os, at der er nogen, der har fremført den her tekst med et kor, der har stået og sunget den, og også lavet en eller anden form for bevægelser til. Det er en sandsynlig forestilling i hvert fald. Og det har netop været ved en stor fest i Hierons palads. Hieron, der var konge eller tyran, han var enehersker i Syrakus. Syrakus, der ligger på Sicilien, og Sicilien er på det her tidspunkt en del af den græske verden. Og Sicilien er ikke kun en del af den græske verden, det er også en meget rig del af den græske verden. Så vi har en enehersker, en af de rigeste græske bystater, som engagerer den mest talentfulde digter. Selvfølgelig inviterer han Gud og hver mand til at komme og høre det her. Det skal jo fejre Hierons sejr. Det er Hierons måde at sætte sig selv i scene på over for sin egen befolkning, over for alle stormændene omkring ham, og måske også for andre folk, der lige tilfældigvis er forbi Syrakus.
Og så er der siddet en befolkning og lyttet til digtet og lavet som om, at de, jamen det forstod de godt, men som du netop har kredset lidt om, så er han måske en af de pindar, altså en af de mest avancerede græske digtere overhovedet. Kan du ikke lige forklare, hvem Pindar er også?
Ja, altså Pindar er en digter, en lyriker. Han laver sange, korsange. Han er nok født omkring 518 før Kristi fødsel, bliver 80 år, men han lever på et tidspunkt, hvor den græske verden er i stor udvikling, og han repræsenterer en litterær form, det vi kalder lyrikken eller korlyrikken, og ikke blot repræsenterer den her genre, han bringer den også op på sit højeste niveau. Han skaber korlyrik, som er mere imponerende end noget, der har været tidligere i den græske verden. Og det betyder så også, at der ikke rigtig nogen, der kan komme efter ham. Han fuldbyrder den her genre og lukker den også. Han er simpelthen det største digtergeni, i hvert fald hvis vi skal tro, hvad grækerne selv siger. De synes, at han er imponerende. Man bliver ved med at prise Pindar som et helt usædvanligt digtergeni igennem hele oldtiden, helt op i middelalderen, og sådan set også i renæssancen. Men Pindar var svær for grækerne, Pindar er svær for os, han er utrolig svær at læse. Fordi Pindar har sådan en ubehagelig evne til altid at sige tingene på den mest vanskelige måde. Fordi han, det siger han også selv i flere af sine digte, jeg taler for dem, der ved. Så han taler til de begavede i publikum. Når man siger det, så kan man også tillade sig at sige lidt mere af det. Men det er jo det er en måde at sætte sig selv i scene på. Digteren sætter sig selv i scene på som sådan noget helt specielt. Og samtidig også hans publikum. De valgte som sidder og nikker og siger, ja, jeg forstår det også godt. Der er ikke nogen, der vil sige, jeg forstod ikke en hudende fis af det her. Pindar skal man ikke oversætte, når man sidder og læser ham. Han er fantastisk at læse på græs, man skal glide med strømmen. Og strømmen er som en rivende bjergflod. Så det skal man bare opleve. Det, vi har overleveret af Pindar fra oldtiden, er primært fire samlinger af sejrsdigte. Det er også lidt specielt. Altså sejrsdigte, der er digtet til mænd, der har sejret i en eller anden sportsleg. Det kunne være de olympiske lege. Det gælder det digt, som vi taler om i dag. Der er en eller anden stormand eller rigemand, der har vundet i en af de prestigiøse sportsleje i den græske verden. Så det er en helt speciel genre, hvor det ikke bare er smukke sange, men det er smukke sange, der prøver at bringe en bestemt person i centrum.
Okay, lad os vende tilbage til myten, som Pindar fortæller den i sit hyldestik til kong Hieron. For Tantalus har fået sin straf efter at have ageret overmodigt, og nu bevæger vi os videre til fortællingen om hans søn, Pelops, der jo blev serveret for guderne, og, bør man tænke, er død. Men Pelops bliver genoplevet. Han var kærester med havguden Poseidon, som han har haft et breakup med, og efter at have været i kridthuset hos guderne, sendes han ned til menneskenes verden. Og her er der noget, der fanger Pelops interesse. For Oinomaos, kongen af Pisa, har en gudesmuk og ugift datter, Hippodameia. Men når bejlerne gør kur til hende, bliver de udfordret til et hestevæddeløb af faren Oinomaos, og hvis de taber, bliver de slået ihjel. Bejlernes hoveder skærer han af og sømmer fast på sit hus. 13 bejlere er slået ihjel på den måde, og den 14. bejler, der gør sit forsøg på at vinde Hippodamias gunst, bliver så Pelops. Her fortæller Pindar igen.
Da Pelops nu var tæt på manddomsår, og små dun var ved at farve kinden sort, så tænkte han straks på et godt parti i Olympia hos en mand, far til Hippodamia, der var af bedste slægt. Om natten gik han alene til havet for at råbe guden an, og den bulrende guddom kom til syne for hans fod. Gengæld Kyprias kære gaver, sagde han. Hvis ellers Poseidon, du finder dem værd at huske på, og bring Oenomaos malmspyd til ro, send mig over til Elis på den allerhurtigste vogn, og læg så sejren i min favn. 13 mænd, der bad om pigens hånd, har han jo dræbt og konstant udsat brylluppet med datteren. Er faren stor, rammer den ikke mænd, der er uden mod. Døden undgår man ikke, men hvorfor så putte sig i et mulm og brygge på anonym alderdom, berøvet alle ære? Men her har jeg en prøvelse, jeg vil risikere. Giv mig succes for vores venskabs skyld. Han tav, men guden lod ikke talen stå uden virkning. Men han ærede ham og gav en gylden vogn og bevingede heste, der aldrig trættes.
Okay, George, der sker en masse her. Skal vi ikke lige samle op og forklare til lytterne, hvad er det, vi har hørt?
Vi har den her unge mand, der åbenbart har været kærester med en gud og boet oppe i himlen i lang tid. Nu bliver han sendt ned. Guderne er ikke længere tilfreds med ham. Han bliver sendt ned på jorden. Og straks, så sårer han kommer ned på jorden, så begynder han at komme i puberteten og blive halvvoksen mand. Og når man er halvvoksen mand, så skal man jo tænke på ægteskab og alt det her. Og så bliver det rigtig eventyragtigt. Han skal hen og vinde prinsessen af det halve kongerige. Og der er selvfølgelig en forhindring. Det er der typisk i eventyrene, når vi har helten, der skal ud og vinde en prinsesse. Og i det her tilfælde, måske i mange tilfælde er det sådan, så er det faren, der er den store forhindring. Og han skal nedkæmpe faren, og det gør han så. Og han vinder så prinsessen og hele kongeriget. Det er jo en smuk historie. Det, der er lidt usædvanligt efter vores eventyr, det er jo selvfølgelig, at vores helt har været kærester med en mandlig gud. Det er noget græsk noget, det kan godt være, at folk har hørt før om det med grækerne og deres åbenhed overfor, at mænd kan have forhold med mænd. Og mandlige guder kan selvfølgelig også have forhold til unge drenge. Sådan er det i den græske verden. Og det hænger jo sammen med den historie, vi havde før. Tantalos-historien. Pelops er jo søn af Tantalos. Og der var jo hele det her problem med den her historie, set fra Pindars synsvinkel. Tantalos-historien. Den gamle historie var jo, at Tantalos havde serveret sin søn for guderne, og de havde spist af ham. Og Pindar synes, det var en frygtelig historie. Hvem kan finde på at lave historier om guder spiser mennesker? Så nu kommer Pindar med en ny og meget bedre version. Og den ny og bedre version, set fra Pindars synsvinkel, det er selvfølgelig det, at en gud har forelsket sig i en meget smuk dreng og bortført ham til himlen og har ham gået rundt som toyboy og tjener i gudernes gemakker. Jeg ved ikke, efter vores kulturelle begreber, så det er kun marginalt bedre at bortføre små drenge, end at spise dem. Men efter græske begreber er det noget andet. Men den her myte skal jo knytte an til den anledning, som hele sangen bliver opført på grund af netop sportssejren, som Hieron har vundet i Olympia. Fordi Pelops og Tantalos, de kommer jo fra Lydien, og Lydien, det er over i Lilleasien, det er i Tyrkiet, som vi kalder det i dag. Men når han så nu bliver sat ned på jorden igen, den stakkels Pelops, så bliver han selvfølgelig placeret i sin hjemby, og så står han der og siger, hvad skal jeg så lave her? Og så er det, at han hører et eller andet rygte om, at jamen, der findes faktisk en prinsesse langt væk over på Peloponnes, over i Olympia. Så nu kan vi lige så langsomt bevæge os derhen. Men han står jo i Lydien, og hvordan kommer man dertil? Og hvordan kan man overhovedet deltage i en konkurrence om sådan en prinsesses hånd? Det kan man jo ved at få hjælp fra sin tidligere elsker. Så han går hen og siger, kontakter Poseidon. Og det naturlige sted at møde guder, det er nede ved vandet. Sådan er det for grækerne af en eller anden grund. Så han går ned til vandet og anråber ham, Og han kommer så hen, og så siger han, ja, hvis du overhovedet kan huske, hvad alt det her gjort for dig, så skal du altså også gøre mig en tjeneste nu. Og han får så den bevingede vogn, og kan så i al hast flyve til Elis.
Altså, du har frit valg, George, på alle hylder fra det græske mytekatalog. Hvorfor lige præcis den her myte? Hvorfor lige præcis valgt at tage den her med til os?
Fordi den siger jo rigtig meget om, hvad myter er for noget. Altså, myter er jo først og fremmest selvfølgelig sjove og underholdende historier. Det er derfor, vi synes, det er rart at læse græske myter eller nordiske myter, eller hvilke myter det nu engang er, vi læser eller hører eller ser. Men myter har jo også en funktion. De har en funktion i den kultur, de er i. De kan have en religiøs funktion, hvor de går ind og begrunder, hvorfor man har forskellige ritualer i bestemt kultur. Det gør den her myte også. Den fortæller, hvorfor har vi overhovedet olympiske lege? Hvem er der indstiftet dem? Hvorfor har vi hestevæddeløb i forbindelse med olympiske lege? Og det er jo Pelops-historien, der går ind og begrunder det. Så myten går ind og har den her forklarende virkning. Den forklarer, hvorfor verden er på den måde, den er. Det er den ene ting, der netop kan være interessant. Så fortæller den også den her Pelops-historie, Tantalos Pelops-historie, fortæller også noget om, hvordan myter er ukonstante. Hvordan myter hele tiden er til forhandling. Det synes jeg også er interessant. Vi kan godt have sådan en forestilling om, at myter findes et eller andet sted. At nu, jamen, der findes myten om Tantalos, så går man hen og læser den, og siger, nu kender jeg historien om Tantalos. Men nej, myten findes ikke kun i en version. Myter findes i lige så mange versioner, som myten bliver fortalt. Og den vil altid skifte form efter den kontekst, som den bliver fortalt i. Og det synes jeg, den her myte fortæller rigtig godt. Altså det med, at vi har en digter, der fortæller en historie, og er i kontrol over myten. Han kan gå ind og genfortælle myten. Myten er ikke bare noget,
der ifølge en eller anden oprindelig form af myten serverede sin egen søn til guderne. Præcis. Som han så går ind og korrigerer.
Ja. Altså, ja, vi vil ikke have den her grimme version, vi vil have en smuk version.
Så myter bliver vel også, de bliver brugt som en form for politisk redskab, også her, eller hvad?
Det kan de jo nemlig også gøre, og bestemt også her, fordi vi jo er i en kontekst, i en sammenhæng, som er meget politisk. Det går ind og understøtter den magt, han har, den autoritet, han har i samfundet. Og det vil sige, at myten går ind og får en funktion. Myter har altid en funktion, og i det her tilfælde går de jo ud over, at den kommer til at begrunde, hvordan er en god konge, hvordan skal en god konge opføre sig.
Og i det her mytiske univers, hvor mennesker og guder, de lever meget tæt. Det er jo også noget, vi hører om i den her myte, som du også har været inde på. Altså Pelops, som er kæreste med Poseidon og sådan noget. Jeg er lidt nysgerrig på egentlig, for når vi ser det i dag, så ser man det jo mest som noget fantasi eller noget Hercules, noget man har set som tegnefilm med, da man var barn, i hvert fald mig. Troede de sådan helt dogmatisk på det her fuldstændig udvaskede gråzone i forhold til guderne, eller var, vidste man også godt, der var noget fantasi i det?
Det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller, som et spørgsmål, som forskerne også har stillet i moderne tid. Troede grækerne på deres guder? Ja, grækerne vil generelt tro på, at guderne fandtes. Det tyder alt på, at de mener, der findes de guder, der bliver talt om, men for de almindelige mennesker, det er sådan noget usædvanligt, at man kommer til at møde en gud. Men i gamle dage, i rigtig, rigtig gamle dage, hinsides tid og sted, der mødtes mennesker hele tiden med guderne. De vil mene, at det her det er måske ikke den konkrete version af historisk korrekt, men det er historisk korrekt, at der er guder, og at der kunne være, og det godt kunne lade sig gøre, at guder fik børn og kærester osv.
Så kunne man forestille sig, nu bliver det måske lidt fjollet, George, men vi var oldtidsgrækere, og jeg havde lige været ude og bade, og der kom en frygtelig flodbølge, og så kom jeg hjem til dig og sagde, hey George, jeg har sgu lige mødt Poseidon derude, det var noget værre noget, og så siger du, nå gud, ja, er det rigtigt?
Jeg vil ikke tro, du var indlæggelsesmoden.
Nej. Altså,
jeg vil sige, det er ikke usandsynligt. Det sker, at folk fortæller, at de har set en gud i en eller anden sammenhæng, og folk tror på dem. Men der er jo rigtig mange, der kritiserer den her traditionelle måde at se på guderne på. Men langt de fleste grækere vil mene, at selvfølgelig ville man under de rette omstændigheder kunne se en gud.
Og en ting er tro, som du siger, en anden ting er fortællingerne og myterne i sig selv. Og den her måde, Pindar fortæller om myten på, det er jo sådan en meget særlig begivenhed, et hyldestik til en konge. Hvordan er de ellers blevet fortalt rundt omkring i det oldtidsgræske samfund, altså de her fortællinger?
Altså, poesien er selvfølgelig en vigtig form. Det kunne være som Pindar, det kunne også være epos, Homer, altså hvor man har store fortællinger, som er mere ordentlige og lettere at gå til, end sådan noget som Pindar. Det kunne også være dramaet, altså skuespil, hvor man også møder mytiske scener opført. Så det er i hvert fald de poetiske former, det er i hvert fald den høje litteraturs omgang med mytologien. Så kunne det være i billedkunsten. Det kunne være på vasemalerier, hvis man er velhavende, så vil man have et stel med mytologiske scener. Det har vi jo, finder vi jo i grave fra Middelhavsområdet fra det 6. og 5. og 4. århundrede før Kristi fødsel. Det kunne også være på store vægmalerier i templer eller offentlige bygninger. I Olympia, hvor de olympiske lege bliver holdt, der bliver der kort tid efter det her digt blev lavet, så blev der rejst et imponerende tempel for Zeus. Og der var gavlskulpturerne, netop historien om Pelops og Eunoma også. Og så kunne det selvfølgelig også være, at folk fortalte historien til hinanden. Så der har været en masse forskellige sammenhæng, hvor man kan møde de her historier.
Og hvis vi skal bruge altså fortællingen om Tantalos og Pelops på en eller anden måde, som en portal ind til at forstå, hvordan levede og tænkte de her oldgrækere. Hvad vil du så fremhæve?
Ja, altså, hvordan de levede. Det er jo bestemt ikke sådan, de gik rundt og levede. Vi har en person, der omgås guderne på nær hånd. Det er jo en helt anden måde at leve på, men der kommer alligevel nogle detaljer i historien. Jeg synes, der er sådan en rigtig smuk detalje der, hvor vi får at vide, at Pindar fortæller, at Pelops lige pludselig er kommet op til guderne. Det er jo en belønning, at Poseidon bortfører den unge Pelops, kommer op i himlen. Det er jo fordi, han er så fantastisk smuk, den her lille dreng. Fint nok. Men så er det, naboerne begynder at lave historier og blive jaloux. Vi får at vide, at man sender et eftersøgelseshold ud efter det her forsvundne barn. Moren ved ikke noget om det. Faren ved formentlig godt, at drengen er blevet bortført. Men moren ved ikke noget om det, så hun er jo fortvivlet. Så de sender folk ud at lede efter den her dreng, og så begynder folk at lave historier og sige, at han er nok blevet spist. Faren, han har jo guderne på besøg, og faren har nok slagtet ham og serveret ham og parteret ham og serveret ham for guderne. Pindar får ramt rigtig godt den måde, mennesker taler på, og den måde historie. Altså, hvad sker, når et barn bliver bortført, og hvordan begynder rygter at spredes? Jeg synes, det er utrolig levende skildring. Vi kunne sagtens forestille os, det her, sådan en historie blive ført ned på almindelig landsbyniveau i den græske verden.
Okay, lad os lige vende tilbage til myten igen. For Hippo, da Maja bliver forelsket i Pelops, der også er gudsmuk, men hvis Pelops ikke vinder væddeløbet, bliver han slået ihjel. Så Hippodameia forråder sin far, og det gør hun ved at overtale Myrtilos, som er farens vognstyrer. Myrtilos er også forelsket i Hippodameia og vil gøre hende en tjeneste. Så han sætter ikke navler i hjulaksen og gør dermed, at Eunomaos taber væddeløbet og bliver viklet ind i tømmerne og dræbt. Pelops vinder med hjælp fra Hippodameia og Myrtilos, væddeløbet, prinsessen og kongeriget. Og Pindar fortæller sådan her.
Han besejrede Eunomaos, tog hans datter til ægte og satte 6 kapable, kampbegejstrede jarler i verden. Han blev fejret stadigvæk under blodofferfesten, hviler nær Alpheios' strøm i en høj, som man følges om ved alteret, der tiltrækker flest gæster. Langt omkring skuer dette ry fra den olympiske fest med det løb, der er afholdt for Pelops, hvor jo fødders hurtighed og det største mål af muskelkraft kæmper bravt. Og den, der vinder, vil så få det skønneste værd resten af sit liv, for så vidt angår sejr i sport.
George, skal vi ikke lige forklare, hvad der sker her også?
Nu får vi jo selvfølgelig det her smukke eventyr bragt til fuldendelse. Vores helt, Pelops, besejrer den onde far og får prinsessen og hele kongeriget. Det er jo fortalt meget hurtigt. Altså, det kommer i vidt en hurtig sætning. Han besejrede ham, og så sådan og sådan. Så er det slut. Og så hopper vi pludselig hen til nutiden og får beskrevet, hvordan han bliver fejret under blodofferfesten. Hvad end det er, det er der ikke nogen, der ved. Men det står der. Og vi får beskrevet hans grav, og hvordan der kommer folk til den her grav. Så vi går altså fra myten over til ritualet. Det er det med, at myter går ind og forklarer, hvad er det, der foregår under religiøse festivaler, eller hvad det nu er. Vi har et fint ord, når man taler om mytologi, det er etiologi. Det betyder, at man prøver at forklare, altså myten prøver at forklare årsagen til, hvorfor vi gør, hvad vi gør. Og det gør den her myte også, at forklare, hvorfor har vi overhovedet det her ritual under den religiøse festival, og hvorfor har vi overhovedet de her sportsleje? Altså, Pelops, han lavede jo vognløb og vandt der, og derfor har vi selvfølgelig vognløb i Olympia den dag i dag. Så vi går altså fra mytens univers over i det univers, som Pindars tilhører befinder sig i.
Og når jeg lige hører det sidste stykke fra myten her, så går den jo på en eller anden måde ind og som du siger, myten forklarer, hvad er det, vi har gang i her, ritualet. Den går ind og forklarer, jamen hvis man er god og dygtig til sport, så har man på en eller anden måde også fortjent både prinsessen og kongeriget og så videre.
Ja, det har man. Men læg så også mærke til, hvad han beskriver det til. Ja, den der vinder, vil så få det skønneste vejr resten af sit liv, for så vidt angår sejr i sport. Så han vender det om. Han siger ikke, at den der sejrer får et fantastisk liv. Han siger, man får et fantastisk liv, for så vidt angår sport, altså han går ind og indskrænker. Det kan godt være alt andet af helvede til, man får i hvert fald godt i forhold til sport. Og det er sådan en typisk måde, Pindar tænker på og taler på og sige, pas på, det kan godt være, det går der godt lige nu. Du er på den grønneste af alle grene, men der kan ske alt muligt. Så han prøver altid at have en advarende, løftende pegefinger over for sine tilhører, også selvom disse tilhører er de største konger, der overhovedet kan tænke i sin græske
så verden. Det er også på en eller anden måde, han går ind og siger til kong Chiron, ja, nu har du vundet de olympiske lege, og det er super godt, men pas nu på.
Ja, flyv ikke højere end vingerne bærer, og så videre.
Ja, og der er det der spor af overmodighed igen, som vi har fra Tantalus. Og der er jo sket en hel del. Altså, vi har gennemgået to myter. Tantalus, der var overmodig og blev straffet af guderne. Pelops er på sin vis også overmodig, men han vinder kongeriget og væddeløbet og prinsessen alligevel. Så hvad er moralen eller moralerne?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Der er i hvert fald den morale, at man skal sørge for at holde sig inden for grænserne. Man skal ikke gøre som Tantalus. Man skal være en fornuftig hersker, der kender sin besøgelsestid. Og det gør Pelops jo sådan set også. Jeg vil ikke sige, at Pelops er overmodig. Han er modig, men ikke overmodig. Hvor Tantalus, han standser ikke ved sin store lykke. Han går videre og ender dermed i en enorm ulykke og i evig fortabelse. Men Pelops, han går hen og får hjælp fra guderne, og så vinder han prinsessen, og så gør han heller ikke mere. I hvert fald ikke sådan, som det bliver beskrevet her.
Der er også det sjove i det er vel også, at han er modig. Han siger, der er prinsessen, hende vil jeg have. Nu går jeg ind og deltager i det her hestevedløb. Men han får jo også en lille hjælpende hånd fra prinsessens, var det kusk eller vognstyre?
Eller det er ikke blot fra prinsessens, det er faktisk farens kusk. Den del er jo ikke med i Pindar-versionen, men den er med i så mange versioner, så den har formentlig været kendt for Pindars publikum. Den var også kendt i det 5. århundrede. Så der er et eller andet det med, at han får hjælp fra anden hånd. Det vil sige, det er ikke kun hans egen bedrift. Grækere er ikke helt så... De synes ikke, det er helt så problematisk, at man snyder i spil, som vi gør. Hvis man er i stand til at overtale nogen til at give en hjælp, så er det fint nok. Men alligevel, så sidder vi tilbage og siger, okay, er han så stærk en kal, som han selv vil gøre? Altså, han får vognen fra guderne, og det får han jo kraft af, at han har været en smuk dreng. Og så, når han så står der med vognen, så får han så hjælp fra en mand, der er meget tæt på modstanderen, fordi denne person har nogle interesser, som kan udnyttes. Det er jo ikke sådan en klassisk god held, der er stærk i kraft af sin egen legemstyrke. Han er måske lidt snu, men grækere kan godt lide snuhed.
Ja. Okay. Moralen er ligesom, at Tantalus er overmodig, og Pelops han er lige tilpas modig, men ikke overmodig.
Altså, Pelops er jo i højere grad et forbillede, men der er jo også noget, der er skubbet ind over gulvtæppet her. Der er en masse ting, vi ikke får at vide, og som jeg som tilhører, som vidende tilhører, også synes er lidt interessant, ikke bliver fortalt. Vi får at vide, at han får en masse sønner, og alt går godt, og så hopper vi hen til ritualerne i samtiden. Men vi får ikke at vide, hvilke store problemer der er med hans sønner, at de kommer op i en frygtelig kamp med hinanden.
Myten fortsætter sådan set med Pelops, og der er alle mulige intriger blandt hans børn. Du har også nævnt for mig, at Pindar, han lever i en tid, hvor altså, moralfilosofien, som de gamle grækere er kendt for senere hen, hvor den ikke er så færdigudviklet eller ensidig, eller hvordan?
Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Vi kender grækere for mange ting, men en af de ting, vi også kender grækerne for, det er jo netop som filosofiens grundlæggere. Vi kender, de fleste har hørt om Platon og Aristoteles, som er fra det 4. århundrede, det vil sige et århundrede efter Pindar. Og allerede i generationen efter Pindar, så har vi dem, man kalder sofisterne. En mennesker, der går rundt og sætter spørgsmålstegn ved hævdvundne værdier. Hvad er overhovedet det gode? Findes det gode overhovedet? Det er noget, folk vil sige, når vi er i 430'erne før Kristi fødsel. Altså sådan en generation efter Pindar, så vil sige, der er ikke noget, der er godt. Det gode er, hvad jeg gør det til. Hvis jeg har magt, så kan jeg gøre ondt til godt. Og så får vi nær Platon i generationen efter igen, der går ind og siger, at det gode findes op i himlen et sted, et eller andet sådan metafysisk. Og hele den der diskussion får vi første generationer efter. Pindar er stadig en traditionel adelsmoral, hvor det gode er uproblematisk.
Du har også nævnt for mig, at myten, der beskæftiger sig med to konger, Tantalus konge, Pelops bliver konge, kan ses som en eller anden form for kongespejl. Hvordan man skal være som konge, og hvordan man ikke skal være som konge. Kan du ikke også lige sætte på det?
Jo, altså netop det med, at vi kan se, at Tantalus opfører sig jo i allerhøjeste grad ikke som en konge bør opføre sig. Altså det med, at han ikke kender grænserne. Han har et godt udgangspunkt, han har den højeste lykke, man overhovedet kan forestille sig, begunstiget af guderne og alle de her ting. Og så begynder han overskride grænserne, han bliver for grådig, vil have mere, han får udødelighed og stjæler ambrosia, nektar, det stof, hvormed man gør sig udødelig for guderne. Han standser ikke ved de grænser, der skal være. Det kunne man læse, hvis du husker at have nogen relevans til den sammenhæng, som digteren står i, så kunne man godt læse det som et forsøg fra digterens side på at beskrive, hvordan han mener, man bør opføre sig som hersker. Man skal kende grænserne. Ligesom han, når han til sidst siger, ja, du er lykkelig nu, i hvert fald hvad angår din sportssejr. Så han hele tiden siger, okay, tænk på grænserne. På den måde kan vi jo sige, at det er et negativt spejl. Og der kan vi jo sige, at Pelops jo i al hans heldemodige enfoldighed, måske er det positive spejl. Altså, sådan skal man være som et ordentligt menneske.
Til allersidst her, George, altså hvis vi bare ser på myten som en tekst her med 2.500 års afstand, er der så en eller anden etisk eller moralsk pointe, som vi kan tage med os i dag?
Det er jo et meget stort spørgsmål, men vi kan jo, altså, myter er rigtig gode at bruge, når vi taler, når vi prøver at begrunde, hvad vi gør i verden. Det gør vi jo. Vi bruger myter. Det kan godt være, nogle andre myter, vi bruger i vores verden. Det kan være, at det er kristne myter, man påberåber sig, eller det kan være nationale myter, man påberåber sig. Men jeg tror, det er en vigtig pointe, at disse myter ikke er faste. Det er det, Pindar måske lærer os, at myterne er til forhandling. Det er ikke en myte eksisterer ikke som noget uforanderligt derude et eller andet sted, men myten skal vurderes i forhold til den forklarelsesværdi, den har. Altså, vi skal være villige til at konkretisere en myte og lave den om, hvis den kommer til at fortælle noget, vi faktisk ikke kan leve med. Vi skal gå i forhandling med vores myter.
Jamen, tak for det, George Hinge. Og tak fordi, at du har lyttet til Mytisk. Podcasten er blevet til med støtte fra Carlsbergfondet og er en del af videnskab.dk's serie Oldtid for Altid, hvor vi også har udgivet artikler og videoer om oldtiden. Mit navn er Frederik Sørne, og podcasten blev produceret af Benjamin D'Souza og Magnus Ringsborg Valbom.